Efeso Kapitulo 4.
Kaya ako, nasarong bilanggo dahil sa kagurangnan. Nakikiulay sa indo na mamuhay kamo na maninigo sa buhay na inapudan sa indo ni Diyos. Magpakumbaba kamo, magin mahuyo asin matinios. Magpatinios tiusan kamo sa pagkamuot. Hinguwahon ang ganindo na mapadanay ang pagkasararo sa Espiritu sa paagi kan katuninungan na minabog ko sa indo. Iguanin sarong hawak asin sarong espiritu. Siring na iguanin sarong paglaom na inapudan sa indo ni Diyos. May sarong kagurangnan, sarong pagtubod, sarong bunyag, iguanin sarong Diyos sa kaamakan gabos. Urog siya sa gabos, huli sa gabos, sa kayaon sa gabos. Alagad ang biyaya itinao sa lambang saro sa to, susog sa sukol kan balaog ni Kristo. Siring sa nasasabi sa kasuratan.
Nagsakat siya sa langit, daraan lakol na bilanggo, saka nagtaonin mga balaog sa mga tao.
Ngunyan, ano ang kahulugan ka nagsakat siya? Ang buot sabihon, naghilig muna siya sa pinakairarong kandaga. Kaya ang naghilig iuman sana ang nagsakat lampas pa sa kalangitan. Tanganing ang gabos mapanookan sa iyang presensya. Siya ang nagtaonin mga balaog sa mga tao. Ang iba ginibo niyang apostol, ang iba propeta, ang iba ebanghelista, ang iba mga pastor saka mga paratukdo. Ginibo niya initanganing andamon sa paglingkod ang gabos na banal, asin tanganing magtalubo ang hawak ni Kristo. Sa paaging inikita gabos magkakasararo sa pagtubod, asin sa pakamidbid sa aki ni Diyos. Magigin kita mga tawong may kabatiran. Susog sa sukol kan kadakulaan kan kapanoan ni Kristo. Dangan ba ko nakitang arog kan mga aking sadit na madaling ianod sa kaipadpad kan katukduan, kan mga tusong tao na minakabit sa iba sa salangdalan, sa paagi kan sa inda mga pagdaya asin pagputik, kundi huli sa pagtaram kan katotohan sa espiritu nin pagkamuot. Magtalubo kita kay Kristo na iyo an payo. Sa pamamayo niya, ang gabos na kabtang kan hawak marahay ang pagkamugtak. Ang bilog na hawak pinagsusurog po nin mga ngalu-ngaluan. Kung ang lambang kabtang nagtatrabaho nin marahay, ang bilog na hawak nagtatalubo saka nagdadakula sa pagkamuot. Sangaran nin kagurangnan, sinasabihan ko kamo, day na kamo mamuhay arog kan mga pagano na ang mga iniisip mayo nin halaga. Mayo sindan nin pakasabot. Mayo sindang kabtang sa buhay na itinao nin Diyos. Huli kan sa indang kamangmangan sa kakatagasan nin puso. Day na sinda nakakamati nin supog. Nagpabaya sindang mahulog sa karigsukan sa kanagin paslo sinda sa gabos na kadustaan. Baku iyan ananoodan nindo dapit kay Kristo. Nakadangog na kamo dapit sa iya bilang mga parasunod niya. Tinukduan na kamo kan mga katotoohan na yaon kay Jesus. Kaya hubaon na nindo ang daan na pagkatawo na pinaraot kan sa indo mga marumpot na kamautan. Kaipuhan magin bagoan sa indong puso asin isip. Bagong pagkatao na ang iribay nindo. Pagkatao na linalang sa ladawan ni Diyos. Pagkatao na matanos asin banal. Kaya day na kamo magputik. Ang lambang saro magtaram nin totoo sa tugang niya. Huli ta kita gabos kaptang kansaro sa nang hawak ni Kristo. Kung maanggot kamo, likayan nindo na magkasala. Dain nindo pasulupon ang aldaw na dain panahalian sa indong kaanggutan. Dain nindo pagtawanin lugar ang diablo. An para habon, dain na maghabon. Kundi magtrabaho sa matanos na paagi, tanganing matabangan niya ang mga nangangaipo. Dain kamo maggamit nin mga tataramon na makakaraot. Gamito nindo ang mga tataramon na makakapakarahay sa katama sa panahon. Nganing pakinabangan kan mga makakadangog. Dain nindo pagpamundoon ang Espiritu Santo nin Diyos, ang tanda nin Diyos sa indo para sa aldaw nin pagtubos. Unto ko na nindo ang mga kapaitan, pagkaungis, kaanggutan, pagkurahaw, pakaraot sa kamanga maraot sa buot. Kundi magmabuot kamo, magin mahirakon sa kamagpatinawad-tawad kamo, siring na pinatawad man kamo nin Diyos dyan ki Kristo.